Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 1, vers 1. Romerbrevet kapitel 1, vers 1. Her læser vi: Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt, i kraft af Helligheds ånd, stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus, til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Noget være med jer, fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer åndens gaver, så I kan blive styrket eller rettere, så at vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen frugt også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag, både græker og barbarer, både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker, for i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Hvis vi spekulerer over, hvordan vi skal anskue eller angribe noget storslået, så kommer vi tit til kort. Jeg gør i hvert fald. Fordi hvordan vil jeg begynde et studie af Egyptens pyramider? Eller, hvordan vil jeg angribe New Yorks mange gader? Hvordan vil jeg begynde at forstå Shakespeare eller Mozart? Eller hvad, hvis jeg skulle bestige Mount Everest? Foran os ligger en bog åben, som er noget andet og som er noget større end alle andre bøger. Fordi den bog, Bibelen, er Guds ord til mennesker. Det er Gud, der igennem mennesker har talt til os mennesker. Og der, hvor vi har åbnet vores bibler til, nemlig Romerbrevets første kapitel, er i sandhed den største af alle de mindre bøger, som Bibelen er inddelt i. For i den bog ser vi evangeliet forklaret på den klareste og tydeligste måde. Og hvis der er én ting, som du og jeg har behov for at forstå, så er det Guds evangelium. Forklaringen af det her evangelium tager form i det, som vi kalder et brev, et epistel, et antikt brev. Det er skrevet af en mand, Paulus, til en menighed, romerne. Og selvom brevet er væsentligt længere end de fleste andre breve fra den gang, så har det de karakteristika, et brev har. Det har en indledning med en hilsen. Det har et indhold. Det her indhold i Paulus' breve falder som regel i to dele. En læremæssig i de første 11 kapitler, og en praktisk i de resterende 5 kapitler. Det afsluttes også i det 16. kapitel. Men det er ikke bare et unikt brev. Det har også en unik indledning. For de indledninger er langt fra kun formaliteter. Indledningen er en introduktion. Den skaber en introduktion, der drager os ind i brevet. Den drager os ind på en sådan måde, at den giver os lyst til og et ønske om at se, hvad er det, Gud har at sige til os i det her Romerbrevets første kapitel. Det er blevet kaldet for Bibelens Mount Everest, derfor den sammenligning. Det er toppen, mener mange. Og derfor er det også ganske angstprovokerende, når vi står foran det, fordi det er svært at vide, hvordan vi skal anskue det. Hvordan vi skal se på det. Men jeg tror, at vi skal prøve at se på de første 17 vers ved først at se på en mand og en menighed. Det er de første 7 vers. Her læser vi, at det er fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet. Den her mand, hvem var han? Paulus blev født ind i en ultrakonservativ jødisk familie. Men da kristendommen begyndte at vende frem, så Paulus det som sin fornemmeste opgave at gøre, hvad han kunne, for at udrydde kristendommen fra jordens overflade. På en af sine missioner for at slå kristne ihjel, rejser han fra Jerusalem til Damaskus. Men på sin rejse bliver hans liv forvandlet, fordi Jesus, den opstandne Jesus, møder ham på vejen. Hans liv bliver aldrig det samme. Nu er der gået cirka 25 år, siden det skete. Og nu skriver Paulus sådan her. Det her brev, det er fra mig, Paulus. Jeg er Kristi Jesu. Og vi læser i vores bibler, der står tjener. En bedre oversættelse vil være at skrive Kristi Jesu slave. Jeg underlægger mig sådan Jesus Kristus i en sådan grad, at jeg kan kalde mig for hans slave. Jeg er blevet kaldet apostel. Jeg har et særligt kald fra Gud nu. Et kald, der gør, at jeg skal føre alle folkeslag til troslydighed, står der i vers 5. Han blev udset til at forkynde evangeliet, i særdeleshed til de, der ikke var jøder. Og Paulus, han er sådan en glimrende illustration af, hvad evangeliet er i stand til at gøre med de, der engang var Guds bespottere. De, som hadede Gud. De, som ikke kunne lide Gud. De, som måske ikke engang tror på Gud. Hvordan han kan vende deres liv rundt til, at de kommer til at brænde for ham og for hans evangelium. Hvilken forvandling. Både en indvendig og en vedvarende forvandling. Men ikke bare er Paulus en forvandlet mand, han skriver også til en forvandlet menighed. Prøv at se der i vers 7. Det er et brev, der bliver stilet til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, noget være med jer og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Når Paulus sender det her brev, formodentlig fra byen Korinth, i det tidlige forår 57, så sender han brevet til menigheden i Rom. Jeg ved ikke helt, om du er klar over, hvad det betyder. Men hvis du tænker på byen Rom dengang, og tænker på, hvordan de levede, og hvordan de var de mennesker, så var de, som der står beskrevet i vers 18-32, og uden at foregribe begivenhedernes gang, så står der blandt andet her, at de undertrykker sandheden med uretfærdighed, at de hævdede at være vise, men blev tåber, og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr, og Gud prisgav dem, og der står om alle de forfærdelige ting, de gjorde. Og når vi tænker på det, når vi tænker på, hvordan menigheden i Rom var, og Gud nu kan skrive til dem, at de er Guds elskede i Rom, så prøv at tænke på, hvad Paulus han siger om dem. Han siger, at de er kaldet i vers 6 til at tilhøre Jesus Kristus. Han siger, at det her brev er til alle. Det er ikke bare til eliten af de kristne i Rom. Det er ikke bare dem, der kom hver søndag. Det er ikke bare dem, som kendte alle deres læremæssige sætninger udenad. Nej, det er til alle. Alle de kristne i Rom. Det er til Guds elskede. Prøv at smage på de ord. Det er til de mennesker i Rom, som Gud han elsker. Der har været nogle mennesker i Rom, som engang var Guds bespotter, som engang levede på en ganske forfærdelig måde. Men nu er det mennesker, som Gud han elsker. Og det er til mennesker, som er kaldet til at være hellige. Mennesker, der er kaldet til, og det ord hellige betyder at være anderledes. Der er kaldet til at være anderledes end den måde, verden er på. Hvad er det, der kan forvandle en Paulus? Mennesker i Rom. For at gå fra at være Guds bespottere, Guds hadere, kristen, forfølgere, til at være elsket af Gud, til at være hellige, til at være apostel, til at være Kristi Jesus slave. Der er én ting, én kraft på den her jord, der kan forvandle. Det er evangeliet. Vi møder ordet allerede i det første vers. Han er udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet. En bedre oversættelse ville være, at han er kaldet til at forkynde Guds evangelium, for evangeliet er Guds. Evangelium betyder gode nyheder. Det er de gode nyheder om Jesus Kristus. Det bliver slået fast ganske tidligt. Det er ikke en nyhed. Det er ikke gode nyheder i, at det er nyt, for det er gammelt. Det har altid været der. Lige fra tidernes begyndelse står der igennem profetierne, det er vers 2, har Gud lovet, at han vil tage sig af mennesker. Så det er ikke noget nyt, men det er en god nyhed. Nyheden består i, at Jesus Kristus, vor Herre, som menneske, er kommet af Davids slægt, at han er menneske, men samtidig i kraft af Helligåndens ånd stadfæstet som, og så står der der i vers 4, at han er stadfæstet som Guds søn med magt og vælde. Det, han bliver stadfæstet eller proklameret, det er, at han bliver proklameret som Guds søn med magt. Før var han Guds søn i svaghed, da han blev født på jorden. Men nu bliver han erklæret i det, han opstår fra de døde. Han er ikke længere Guds søn i svaghed, nu er han Guds søn i magt. Grunden til, at Paulus kan blive forvandlet, grunden til, at menigheden i Rom kan blive forvandlet, og grunden til, at du og jeg kan blive forvandlet, er fordi, at Jesus er erklæret Guds søn med magt. Paulus han introducerer sig selv som mand, og han introducerer den menighed, han skriver til. Men han introducerer også hans intention. Det gør han der i vers 8-15. Prøv at se i vers 8, siger han, først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Det lærer mig en ganske vigtig ting. At de mennesker, han skriver til, er allerede kristne. Paulus på sine mange rejser rundt om i Middelhavsområdet havde allerede hørt, at der var kristne i Rom. Paulus har ikke selv været der. Han siger faktisk, jeg vil ønske, at jeg kunne komme og besøge. Jeg har faktisk prøvet flere gange. Men Gud har ikke tilladt det endnu. Og jeg ville ønske, at jeg kunne komme til Rom og uddybe evangeliet for jer. I er allerede kristne, men I har behov for at få evangeliet uddybet. Fordi selvom de var kristne, så prøv at se, hvorfor han gerne ville til Rom. Det står der. I vers 11. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer åndens gaver, så I kan blive styrket. Så I kan blive styrket. Og de ord, er sådan set hele intentionen med, at han skriver. Her har vi nogle mennesker, som allerede er kristne, men de har behov for at blive styrket. Var det fordi, at de var svage kristne? Var det fordi, at de ikke fik læst deres bibler i den grad, de nu havde dem tilgængelige dengang? Nej. Fordi alle kristne, inklusiv dig og mig, har behov for at blive styrket. Uanset hvor længe du har været kristen, uanset hvor godt du føler, du kender Gud, hvor godt du føler, du kender evangeliet, så har du behov for at blive styrket. Det han så gør, det er, at han siger, jeg har ikke været hos jer i Rom nu. Nu skal I høre, hvad det er, som er det vigtigste, eller essensen af det, som jeg fortæller, når jeg kommer, nemlig evangeliet. Og så tror jeg bestemt, når han så kom, hvis han fik lov til at komme, eller han så uddybte det, som vi gør det her søndag efter søndag. Essensen er evangeliet, siger han. Og han begynder fra kapitel 1, vers 18, at forklare, hvad evangeliet er for en størrelse. Og det vil han så fortsætte med igennem resten af brevet. Det er det, de har behov for. De har behov for at blive styrket i evangeliet. Og det er jo ganske belejligt for dig og mig. For det betyder, at vi nu har et skrift, en bog i Bibelen, 16 kapitler, som forklarer for os, hvad evangeliet er. Uden Romerbrevet vil vi være på noget mere bar bund omkring, hvad evangeliet er, end vi er i forvejen. Det, han kommer til dem med, er ikke dybere sandheder. Det er ikke sådan, at han siger, nu kender I evangeliet, nu er det vigtigt for jer at kende hemmeligheder i højsangen eller åbenbaringen. Noget, som ingen andre har set før. Jeg kommer ikke til jer med noget nyt, siger Paulus. Jeg kommer til jer med noget gammelt, som I har behov for at forstå bedre. Og det, som jeg tror, at det er så vigtigt for hver en af os at forstå, det er, når vi først bliver kristne, så hører vi de her ting med, Gud elsker os, Jesus døde for os, Jesus opstod igen. Og så tænker vi, nu er fundamentet ligesom lagt. Nu ved vi det. Og så kommer vi i kirke, og så begynder vi at høre, nå, der er noget med Jesus, han kommer igen. Nå, det må være noget, vi bygger ovenpå. Og der er noget med, at Og så begynder vi at høre alle de her ting, som er mere eller mindre fantastiske. Men der er ikke tale om, at vi bygger ovenpå, i form af, at Jesu genkomst er en vigtigere sandhed, for eksempel. Den ligger parallelt med, måske. Og det hele er en lang række af sten. Men du kan tage hver af de sten, og så kan du først studere den med dine øjne. Så kan du måske sætte en lup på, og så kan du måske sætte den under et mikroskop. Til sidst kan du næsten grave ind i den og se, hvad der er inde i stenen. For du kan blive ved med at tage den samme sandhed, i det her tilfælde evangeliet, og få en dybere og dybere forståelse af den her sandhed. Jeg ved, i mange år tænkte jeg, når nogen begyndte at bare nævne ordet evangelium, så var jeg koblet frem. Det har jeg hørt før. Det kender jeg. Det ved jeg. Men så læste jeg Romerbrevet. Og så tænkte jeg, hvor godt kender jeg det egentlig? Hvor dybt kender jeg det egentlig? Hvor meget lever det i mit hjerte? Og må det blive sandt for hver af os? At ingen af de her sandheder, som vi finder i Bibelen, at vi tror, at nu skal vi have noget nyt og noget spændende. Hvis jeg kom til jer den her morgen og sagde, lad os åbne vores bibler til Jeremias' bog, og vi så fandt en eller anden speciel profeti, som måske blev taget lidt ud af kontekst, og jeg sagde, at den her profeti taler jo klart om, hvordan at der lige om lidt flyver et stort jetfly ind over os, og falder en bombe, og der kører en eller anden kampvogn op til os, så vil I måske sidde, hold da op, hvor er det vildt. Men det er slet ikke sikkert, at min fortolkning var korrekt. Det er bare fordi, det er noget nyt. Eller hvis jeg siger, at det her søm på døren på et eller andet sted, det er vidner om, og jeg fandt på et eller andet. Nøj, hvor er det storartet. Men prøv at høre, det mest storartet er de ting, som er det fundamentale, som vi bare forstår bedre. Og jo klarere vi ser det, jo mere vil vi lovprise og ære vores Gud. Brevets intention er således, at menigheden i Rom vil blive styrket i det, som de egentlig allerede ved, men de vil få en klarere forståelse af, hvad evangeliet er. Han siger også, i det han introducerer hans intention, han siger, min intention, det er faktisk, at jeg er forpligtet over for jer. Jeg føler mig forpligtet både over for grækere, dem der talte græsk, og barbarer, alle dem der ikke talte græsk, både for vise og for uforstandige. Jeg er forpligtet over for jer alle sammen, siger han. Jeg møder ikke et eneste menneske, siger Paulus, som jeg ikke er forpligtet for over for at dele evangeliet med. Den tredje og sidste ting, som han introducerer, det er evangeliets kraft. Det er vers 16 og 17. Vi har allerede talt om, hvordan Paulus han var en kristen forfølger. Hvordan han hadede de kristne. Og han ønskede intet mere, end at slå dem ihjel. Men, at Jesus forvandlede ham til en, der elskede Jesus og satte hele sit liv til for at forkynde evangeliet. Jeg må ganske kort fortælle om en anden mand, som blev forvandlet af evangeliet. Han var ikke en kristen forfølger. Han var en mand, der kom i kirke. Han var en mand, der kom i kirke til en sådan grad, at han sagde, jeg vil opgive alt andet for at komme i kirke. Jeg vil faktisk bo i et kloster. Jeg vil være munk. Hans navn er, som du måske allerede har gættet, Martin Luther. Og han sagde, jeg ser, hvor stor og retfærdig Gud er. Det er dog fantastisk, hvor stor og retfærdig Gud er. Og så kommer man i tanke om, det er måske ikke så godt, fordi jeg er ikke så retfærdig, tænker han så. Og så gjorde han blandt andet det, at han slog sig selv, til han begyndte at bløde. Han arbejdede så hårdt og så indtrængende, så at han gjorde alt, hvad han kunne, for at blive retfærdig nok til at være sammen med Gud. Måske kender du det for dig selv. For dengang før, at du måske blev en kristen. At du tænkte, hvis bare jeg var lidt bedre. Hvis bare jeg var lidt bedre til at huske og læse i min Bibel. Hvis bare jeg var lidt bedre til at bede. Hvis bare jeg bandede lidt mindre, så kan det være, at Gud kunne lide mig. Problemet er bare, at i os selv, og i den, som du og jeg er, der kan vi aldrig, aldrig gøre nok. Du kan blive ved med at gøre det, som man kalder gode gerninger. Men de gode gerninger vil aldrig opveje dine dårlige gerninger. Det er jo det, som religion, ikke kristendom, men det er det, som religion handler om. At hvis du går til for eksempel islam, så siger de, jeg håber, at jeg har gjort nok gode ting til at opveje de dårlige ting, jeg har gjort. Det kan du bare. Og vi kommer til at se senere i Romerbrevet, hvorfor det er sådan. Men det kan vi ikke. Og det var det, Luther begyndte at sige. Gud er så retfærdig, og jeg er så uretfærdig, og hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke det her. Men evangeliet tog en mand, der ønskede at blive retfærdig ved sig selv, og gjorde ham til det, som vi kalder en reformator. Tog en munk og gjorde ham til en reformator. Tænk på, hvilke kræfter Gud han besidder. Hvis du nogensinde har set ud over et tordenvejr, der kommer ind over, og lynene slår ned, og det stormer, og det regner. Tænk på, hvilken kræfter, der er gemt i det. Eller. Den anden dag stod jeg og kiggede sådan i det fjerne, måske 200-300 meter væk på et træ, der svajede i vinden. Så tænkte jeg, hvis jeg gik hen til det træ, som måske var, det ved jeg ikke, 30-40 cm i diameter, og stod og skubbede til det med al min kraft, så ville du for 200-300 meter ikke engang kunne se, at det bevægede sig. Men Gud med et lille bitte pust får et træ til at svaje i vinden. Men der er nogle gange, så får han det til at knække. Eller tænk på et jordskælv, der kan få alt omkring os til at ryste. Eller tænk på tidevandet, der kan rejse sig nogle steder i verden så meget som 10 meter. Tænk på alt den kraft. Men der findes ingen kraft, der er stærkere end evangeliet. For det kan tage Kristus forfølgere, Kristus hadere, og gøre dem til Jesus elskere. Ingen anden kraft, venner. Ingen anden kraft. Han siger, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft. Evangeliet er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. For jøde først og for græker. Hvorfor er evangeliet Guds kraft? Hvorfor er der så meget kraft gemt i evangeliet? Fordi evangeliet gør en ting for os, som intet andet kan. Prøv at se der i vers 17. For i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed. Da Luther først læste det her, så tænkte han, åh nej. Når jeg hører evangeliet, så ser jeg endnu mere, hvor retfærdig Gud han er. Men det er ikke det, det betyder, indså han. For det vil ikke være gode nyheder. Hvis jeg kommer og fortæller dig, prøv at høre. Jeg ved godt, du har syndet. Jeg ved godt, du ikke gør det, du skal. Nu skal du høre nogle gode nyheder. Gud sidder her i sin himmel. Han er fuldstændig retfærdig. Han ser al din synd, og han dømmer den alt sammen. Du vil blive udslettet. Ikke en specielt god nyhed. Faktisk en rimelig skræmmende nyhed. Men den retfærdighed for Gud, som åbenbares, er ikke den retfærdighed, som Gud har. Det er den retfærdighed, som Gud giver. Guds retfærdighed, som bliver givet til dig. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud siger om dig, i det øjeblik, du bliver en kristen, han er retfærdig. Hun er retfærdig. Hun er retfærdig. Han er retfærdig. Det siger Gud om dig. Lidt som hvis du stod for en domstol, og dommeren siger, han er uskyldig, hun er uskyldig. Hvorvidt du egentlig havde begået kriminaliteten, er egentlig underordnet, fordi dommeren har erklæret dig uskyldig. Gud har erklæret dig uskyldig. Gud har erklæret dig retfærdig. Og når han først har sagt det, så er det sandt. Ja, men jeg gør jo stadigvæk ting, jeg ikke skal. Ja, men Gud har sagt om dig, og det kan han, fordi at han ser dig igennem Jesus. Og det betyder, at han ser faktisk ikke dig. Han ser Jesus i stedet for. Og så kan han sige om dig, du er retfærdig. Du er god nok. Du er, som du skal være. Og det er gode nyheder. Fordi hvis vi går tilbage til det, vi sagde før, du har gjort alt det, du ikke skulle. Der sidder en retfærdig Gud i himlen, som egentlig, hvis han skal være retfærdig og gøre det rigtige, bør dømme dig. Bør udslette dig. Men nu siger han om dig, du er god nok. Du er der, hvor du skal være, fordi jeg ser ikke længere dig, men jeg ser Jesus Kristus. Før jeg ser dig, jeg ser dig igennem Jesus Kristus. Du er et nyt menneske, du er født på ny, du er genfødt, du er en kristen. Det er god nyhed. Og det var det, som både Paulus havde indset og Luther havde indset. Og hvad betyder det så? Det betyder, at mennesker, som før var døde, åndeligt set, mennesker, som tænkte, det rigtige må der være at drage til Damaskus og udslette de kristne. Mennesker, som Luther, som tænkte, det rigtige må der være, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for at blive retfærdig. At de mennesker bliver forvandlet. De bliver levende. Og prøv at se, hvad der står i den sidste vers, del af vers 17. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. En bedre oversættelse eller gengivelse af det her. Og det er et vers, der citeres tilbage fra Habakkuk kapitel 2, vers 4. Og det citeres også i Galaterbrevet og også i Hebræerbrevet. En bedre oversættelse ville være, den retfærdige af tro skal leve. Den, der er blevet retfærdiggjort af eller ved tro, den person skal leve. Den person lever i sandhed. Hvis du er retfærdig af tro, så lever du i sandhed. Hvis du ikke er retfærdig af tro, så er du død. Lad os stille os selv nogle vigtige spørgsmål her til slut. For det første, lever jeg? Er jeg en kristen? Er jeg født på ny? Har Gud erklæret mig retfærdig? Hvis du ikke er sikker på det, så findes der intet mindre vigtigere. Intet. End at sikre dig, at du er en kristen. Det er det vigtigste spørgsmål. Ikke hvor stor din pensionsopsparing er. Ikke hvad du skal i morgen. Intet andet er vigtigere end at afklare det spørgsmål. Er jeg en kristen? Et andet spørgsmål, vi kan stille os selv, er, at uanset hvad, eller vi kan sige til os selv, er, at uanset hvad der måtte være sket i vores liv tidligere, uanset hvem du måtte have været, uanset om du var en Guds bespotter, uanset om du var en munk, uanset om du var dig, så kan Gud tage dig og bruge dig til det, som han ønsker, som han har udset dig til. Jeg kan garantere dig, at det ikke er til at være apostel, for det er slut. Men jeg kan ikke garantere dig, at han ikke har kaldet dig til at være reformator. Hvem ved, om Gud har udset dig til at være med til at reformere kirken? Eller måske bare din familie og dine venner. Hvem ved, hvad Gud har udset dig til? Men når Gud kunne gøre det for Paulus, og når Gud kunne gøre det for menigheden i Rom, og når Gud kunne gøre det for Luther, og når Gud kunne forvandle de mennesker, så kan han også forvandle dig. Og så kan han også bruge dig til noget. Den tredje ting. Vi vil aldrig nå målet for at skulle vokse i vores forståelse af ham og af hans sandhed. Aldrig. Det kan godt være, at du tænker, at nu ved jeg nok. I den menighed, hvor jeg voksede op, der sagde man, jeg har læst Bibelen nok. Jeg ved nok. Jeg er nået målet. Hvilken arrogant holdning. At tro, at vi ved nok om Gud, om den uendelige, almægtige Gud. Aldrig. Lad os altid have et ydmygt hjerte og sige, vi kan forstå ham bedre. Selvfølgelig. For hvis han ikke er større end dig og mig, hvis han ikke i en eller anden grad altid vil virke uforståelig over for os, så er han jo ikke Gud længere. Så vi kan, med ordene fra Paulus, blive styrket. En fjerde ting. Tænk på, hvilken kraft, der gemmer sig i evangeliet. Tænk på, hvordan det kan forvandle. Og når det er tilfældet, så er der ingen grund til, at vi skammer os over evangeliet. Og når evangeliet kan forvandle, hvordan kan det så være, at vi ikke vil dele det med familie og venner? Det er jo ingen hemmelighed, at her den 24. maj år 2020, er vi for første gang tilbage til gudstjeneste i vores lokaler efter den her coronavirus. I går så jeg, at nu havde de måske fundet noget, der kunne være med til at gøre, at man ikke blev lige så syg af coronavirus, som det skulle være. Og tænk så, hvis du sad hjemme i din kælder. Nu er ikke så mange af os, der har en kælder, så det kan kun være dem, der har en kælder, der gør det. Og sidder der og bikser lidt med nogle mixture. Og pludselig har du vaccinen imod coronavirus. Og så tænker du, godt for mig. Nu bliver jeg ikke syg af den. Og du tager injektionen, og du giver den til din familie. Og så forsegler du ellers kælderen og spærer den af med laser og militærvagter og pigtråd og alt muligt andet, for ingen kan komme ind og få fat i din coronavirus-vaccine. Det vil jo være tåbeligt. Det vil jo være tåbeligt, hvis du kunne dele den viden med verden udenom dig. Så kunne alting igen blive bare sådan tilnærmelsesvis normalt. Og du kunne redde tusindvis af menneskeliv, og måske endda oven i købet tjene en skilling. Evangeliet er ikke bare en vaccine. Det er ikke bare noget, der gør, at så har vi en vaccine, der sikrer os, at du og jeg har evigt liv. Det forvandler dig. Det forvandler dig indefra og ud efter. Det griber dit hjerte i en sådan grad, at du aldrig, aldrig vil være den samme igen. Og venner, det er ikke en sandhed, vi kan holde for selv. Den femte og sidste ting, det er, når vi tænker på, hvad Gud er i stand til at gøre igennem evangeliet, og hvordan han kan forvandle mennesker, så tænk på, hvordan han kan forvandle og gøre ting i en mindre målestok. Tidt har vi kun fokus på de store træk. Og tænker, han kan tage Paulus og forvandle ham fra den her Jesus hader til en Jesus elsker. Men tænk bare på de mindre ting. Han kan også forvandle morgendagen. Hvis du frygter arbejdet, eller skolen, eller hvor du nu måtte skulle befinde dig i morgen, så kan Gud forvandle den. Hvis han har kraften til at gøre det store, så har han også kraften til at gøre det små, eller det mindre. Han kan tage sig af morgendagen. Han kan tage sig af dine bekymringer. Han kan tage sig af din sorg. Han kan da tage sig af din glæde. Han kan tage sig af det alt sammen. Jeg skammer mig ikke i evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige af tro skal leve. Og derefter, fra vers 18 og frem efter, så begynder Paulus så at forklare, hvad er det her evangelium så? Det evangelium, som har sådan en kraft, hvad er det for en størrelse? Hvad er det? Men det må vi komme tilbage næste gang, for at få en dybere forståelse af. Lad os bede. Himmelske Far, Skaber og Gud, tak for dit evangelium, for dine gode nyheder. Må vi få en dybere og bedre forståelse. Vi takker dig nu, vi ærer dig, og vi priser dig. Amen.